È possibile incontrare Dio, la sua parola, ai crocevia del
Figlio di Dio? Mundur, te ta kohet Zoti, fjala e ti, në kryqet e autostradave të ndërthura ngushtë që lënë gjurmë në hapsiren kibernetike. Sigurisht që po, por varet prej nesh. Edhe në botën digitale duhet të dalin e pa se kujdesi plot dashuri i Zotit në Krishtin për ne nuk është diçka si kaluares, por një realitet krejtësisht konkret dhe aktual. Mesazhi i Papës për ditën e komunikimeve shoqërore është i qartë dhe inkurajues. Besimtare që hyn me entuziazëm e guxim në botën e komunikimeve shoqërore, e cila vlon çdo ditë nga risitë teknologjike të mahnitshme, nga iPod-i tek iPhone e tek iPad-i, duhet ta di mirë se cili është qëllimi që e ullheq për të mos mbetur në rrjetin magjepes të mjetit duke humbur kështu rrugën.
E il fine e l'incontro con Dio, il senso ultimo.
E qëllimi është takimi me Zotin, kuptimi fundëm i marrëdhënieve të dialogut, miqësisë dhe shkëmbimit që rrjeti bën sot të mundura, sepse kurthet që stërpikin rrugët e hapësirës kibernetike janë të panumërta, nga marrëdhëniet e përcipta tek falsiteti deri tek perversioni, por ka edhe shumë shtektar në kërkim të miqësisë të së vërtetës e të së mirës. Papa i kthehet imazhit të bukur të përdorur edhe i herë tjetër të oborrit të paganëve në tempullin e Jeruzalemit, i cili i hapur është edhe për ata që nuk e njihnin akoma Zotin, por që kultivonin dëshirën e absolutës e të vërtetëve që nuk u kalon koha. Të hym pra me entuziazëm e me krimtari, me guxim e kujdes në kontinentin digital për të zbuluar e për të treguar edhe këtu shenjët e pranisë e Zotit të dashurisë e tij për të gjithë.